18. oktobra na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu održana je tribina, a gost je bio liturgičar, profesor na Bogoslovskom fakultetu Svetog Save u Libertvilu, Sjedinjenim Američkim Državama, protojerej Stavrofor, dr. Nedeljko Grgurević. U nastavku programa mi ćemo čuti par zanimljivih pitanja i odgovora oca Nedeljka, a koja se odnose na život pravoslavnih u Americi. Inače, poštovani slušaoci, predavanje u cjelini profesora doktora protojereja Stavrofora Nedeljka Grgurevića možete čuti večeras u emisiji Katedra.
Pa znate, stvarnost je, danas je teško složiti. Iz nekog razloga možda, ko zna kojih razloga, ali pokušaj se čine. Bio je, vi znate, i raskol koji je potresao crkvu tamo na američkom kontinentu. Svaki tumači na svoj način, kroz svoju pripadnost. Međutim, raskol je prevaziđen, ne svađamo se, više služimo zajedno, družimo se, hvala Bogu. Još je tu dvojstvo, da kažem. Postoji ove četiri eparhije srpske crkve, tako i Gračanička mitropolija. To je bivši raskol, ali oni su 1991. 1992. godine crkva je prihvatila i sad smo zajedno samo. Još postoji dvojstvo u nadležnostima, u jurisdikciji. Međutim, i to će se vjerovatno uskoro prevaziti.
Ako da vas prekinem, mislim da mislim da ove naše nove generacije nemaju predstavu o raskolu u Americi. Najbolje misle o pravoslavno-katoličkom raskolu i ko će znati kakvom drugom. Ili pa možda da im kažete neku reč o suštini tog srpskog raskola u Americi. Srpskog crkvenog raskola.
Pa to je bio više politički raskol. U ono vrijeme kad je ovdje bio socijalizam, komunizam, ateizam, da kažemo bolje rečeno, kad je nastojalo se na sve načine da se crkva uništi, da sve što je crkva nas uništi. U Americi je bio tada episkop Dionisije, koji je i veliki dio političke migracije. Vladika tadašnji Dionisije Milivojević imao je svojih slabosti, imao je svojih grijehova i uletio je tako u jednu situaciju da je bio raščinjen. Međutim, on to nije prihvatio, jer odmah je naravno dio te političke migracije stalo na njegovu stranu, da je to stvar komunistička, da je to raščinjenje centralnog komiteta, a ne iz patrijarši i tako dalje. I grupisalo se u dvije grupe, da kažem, oni koji su priznali sve to što je Svetiarhijski sinod u Saboru radio i oni koji su odbili da to prihvate, i nastao je jedan zaista težak raskol. Tako da se nekad brat sa bratom, otac sa sinom nisu ni govorili, ni zajedno se Bogu molili. Međutim, kao i sve ostalo, vremenom se liječi. Oni koji su bili odani majci crkvi, to se kaže, nazivani su federalisti, jer oni koji su bili u raskolu, bili su raskolnici. Ja neću sad da diskutujem to ko je u pravu, ko nije. To je bio raskol, to je fakat. Imao je on toliko grijehova da je raščinjen zbog tih grijehova. Međutim, to je ispalo da je raščinjen zbog političkih razloga, kao antikomunistička grupa koja je predvođena sa tim vladikom Dionisijem. Raskol je, kažem, prevaziđen, pomirenje je došlo i sada tamo, na vaše pitanje da odgovorim, da li se slažu Srbi tamo. Iako se pomirio raskol i ovi koji su stalno bili u jedinstvu sa crkvom, nađe si drugi razloga da se opet pravi cepanje. Tako da, kao i suge, znate, nastojimo, iako živimo u tuđini, nastojimo nekako da živimo ipak zajedno, što daje izvesne rezultate, dobre rezultate, ali ne i koliko bi trebalo kao hrišćani i kao pravoslavni hrišćani i svetosavci da živimo. I opet postoje izvesne podjele, grupacije, prva emigracija, druga emigracija, treća emigracija, rođeni tamo ili tako dalje, ali to se ipak uspjeva prevazići koliko toliko, znate. Postoji svađa među Srbima i tamo, pa i u crkvi.
Jedno od pitanja se odnosilo na broj pravoslavnih Srba koji danas u Americi posjećuju crkvu.
Pa možda bi mogu reći se i da je preko milijon. Pošto niko ne može da prebroji sve Srbe, gube se dosta. Ako ode da živi negde u srednjem dijelu Amerike, u manjim mjestima, idu za poslom i oni, onda teško je prebrojati. Ja sam prije dvije godine saznao da je u Floridu ušlo ove sad izbjeglica naših Srba 26.000. Od toga, kažem, teško je prebrojati, možda najviše 5.000 je ili kontaktira sa crkvom ili dolazi u crkvu i traži crkvu, ali makar i ti 5.000. Stvorene su 2-3 nove parokije i oni su, govorim o Floridi, pridružili se i postojećim parohijama. Stvorene su i u Kanadi nekoliko parohija, stvoreno je u srednjoj, u našoj istočnoj eparhiji stvoreno je 4 ili 5 parohija posle ovoga dolaska, useljenja ovih izbjeglica u Ameriku. Najviše je iz Bosne, tamo od Sarajeva pa dole prema Zenici, Podlugovi i tako dalje. Otuda i najviše ima dosta iz Iliđe, ali iz drugih krajeva ima, iz Krajine, Srpske Krajine, tamo dosta izbjeglica. Tako da najbolje reći tu statistiku, jer je između pola miliona i milion. Mada kažu u Čikagu samom treba da ima 100.000. I doduše u Čikagu postoji 7-8 parohija, ili pri katedrali našoj sabornoj crkvi imaju 3 parohije. Sao Čikago 4. parohija, 5. 6. 7-8 parohija ima sam Čikago i okolina. Tako da može da bude i milion Srba na crnoameričkom kontinentu. Naravno, nisu svi navalili u crkvu. Ali crkva pokušava da ih organizuje i da zadovolji njihove duhovne potrebe.
Koliko pravoslavna crkva u Americi učestvuje u javnim djelatnostima, to jest društvenom životu, a tiče se i humanitarnog rada?
Pa radi se to, radi se. Međutim, postoje pogotovo protestantske organizacije, da kažemo crkve, da ih veroispovesti. Protestantske veroispovesti koje se isključivo orijentišu na humanitarne delatnosti. To nije potpuno hrišćanstvo. Pogotovo mi smo u ovoj situaciji sada kad je bio rat i ovo sve, zaista crkva je bila angažovana 100% da pomogne svome narodu. Crkva je bila angažovana i u onom vremenu prije 50-60 godina, specijalno na području Like, Korduna i onih krajeva gdje je trebalo obnoviti crkve. I pomogne se, u stvari, rana emigracija je pomogla da se obnove policiji, Kordunu, crkve, sve one. Vladika Simeon je bio tadašnji vladika u bliskoj vezi sa tom emigracijom i slalo se naravno rođacima, prijateljima. Postoji i pravoslavna organizacija sada koja, u koju su uključene sve pravoslavne crkve i ta organizacija IOCC pomaže i gdje god može. To je sakupljeno milioni dolara i izgrađene su pojedine kuće ili pomoći ili za pojedine poslove i u ovim naročito ugroženim krajevima gdje su bili ratovi. Međutim, za jedan narod koji broji 10 miliona ljudi, to je kap vode, možda se i ne osjeti puno, a ovdje ili neko je u nekim dijelovima nije ništa se osjetilo. Međutim, radi crkva i na tom humanitarnom polju koliko može i kako može. Jer, neke crkve aktivnije rade, neke manje, ali radi se na tom polju. Nije kao protestantske crkve, jer protestantske crkve ne, one nemaju svetotajnstva. One nemaju veroispovijesti. Kod njih je humanitarni posao skoro najvažniji. Znači, što nije crkva. Postoje i druge humanitarne organizacije, pa nisu crkve.
Ili mogu ja jedno pitanje da postavim u kontekstu pitanja koje je kolega postavio, a ono što nas se svih jako tiče
da.
U ove naše upravo teme liturgijske obnove. Mene interesuje kako je jedan srpski prota, profesor i liturgičar koji s obzirom na godine pripada jednoj staroj, starijoj generaciji od naše, koji je stasavao, rastao i stasavao na starim udžbenicima iz 19. vijeka, na starom liturgijskom predanju, uspeo da nam se predstavi, da ga upoznamo kroz njegova dela, prvenstveno kroz njegova dva udžbenika iz liturgike, kao savremeni pravoslavni liturgičar.
U toku svog života, jeli, pogotovo, naravno, počeo sam 62. godine kao predavač u Prizrenu i eto, još se bavim predavanjem, mada je 20 godina bilo, da kažem, pauza, jer nismo imali fakultet tamo. Onda sam se bavio administracijom, pisao sam koliko sam mogao u našim listovima tamo, administracijom, naročito se bavio parohijom. Tako da i živio u sredini, čitao literaturu koja mi je dolazila tamo do ruku, tu literaturu od naročito od Šmejmana, Majendorfa, Florovskog i drugih profesora sa drugih fakulteta, teoloških tamo fakulteta. Naravno, i kao onaj što kažete iz ranije generacije, koji smo stasali na liturgici profesora Lazara Mirkovića. Pre svega kao svog profesora sigurno da ga hvalim i kao svog u neku ruku mentora, da smo bili možda bliži nego mnogi studenti. Njegov udžbenik, vidite, vi imate prilike iz koga i svakako i studirate, da vidite da je u tom udžbeniku koji je nastao u ono vrijeme kad je on studirao i koji je imao i onoga što se u današnje vrijeme ne sviđa. Ili ne prihvata, bolje rečeno, pojedinim liturgičarima. Međutim, kao udžbenik, kao kompleksan udžbenik, on je napravio veliko djelo. Međutim, sa pojedinim detaljima, pojedini današnji profesori ne prihvataju izvjesna tumačenja ili nedorečeno, bolje rečeno. Tamo na tom terenu kad sam se našao, okružen sam bio i u našoj crkvi i sa drugim pravoslavnim, sa njihovom praksom. Naravno, tu praksu koja je ponekad bila nešto dalje od onoga što sam, bila je dalje nego što sam učio u svoje vrijeme i što sam svakako prihvatio tada. I razmišljao sam kako čovjek da napravi jednu ravnotežu. Teško napraviti ravnotežu. Uvijek se kriva na neku stranu. Uvijek u životu paju naoci, ide se iz jedne krajnosti u drugu krajnost. Pokušao sam neku sintezu da stvorim i u svom tom radu i svojim molitvama. Uvijek molio sam se Gospodu da me vodi, da se uradi nešto najbolje što su moje mogućnosti. Tako da sam uspio da recimo vrlo kontraverzno je ponekad pitanje je li pričešća. U svoje vrijeme je li i profesor Mirković je rekao da što češće pričešćivati to je bolje. To je naša dužnost na kraju krajeva. Međutim, u praksi se to pokazivalo da se posti nedjelju dana. U pojedinim krajevima se postio svakako čitav post. Narod je postio čitav post, ali jednom se pričestio, znate, u toku posta. Na tom kontinentu opet vidio sam i uplašio sam se bio. Počelo se ići u drugu krajnost. Jednostavno, samo da pričešće, dođi pričesti se. Vrlo često se dešavalo. I ja sam razmišljao o tome šta da se radi. Zaključio sam da svakako, što je uvijek bilo pravo, da treba da se što češće pričešćuje. Ali ne samo da priđe te nedelje i da jednostavno primi pričešće i ode. Čitav život treba da bude priprema za pričešće. Ne tri dana, ne nedelju dana, čitav život da posti postove srijedu i petak, da posti sve postove višednevne, da dolazi na bogosluženja, da što češće da bude u kontaktu sa crkvom, da se osjeća da svetli svetlošću koja se traži od hrišćana i naravno da priđe svetom pričešću. Ako je neko tako toliko hrišćanin, mi nismo sudije sveštenici, ti si ovoliko hrišćan, ti si ovoliko hrišćan, ali treba da postoji neko koji kome će se obratiti neko i da se zna, jer u velikim gradovima je to teže, gdje dolaze stotine i stotine i nepoznatih. Ali u parohijama gdje jedan sveštenik, moguće je pratiti svakog svog parohijana. U tom slučaju, sigurno da je taj, kažu, pa sveštenik nema pravo da on bude neki sudija. Nije on sudija. Jednostavno, on je učitelj i svešteno lice koji će reći tome, priđi sine ili čeri da se pričestiš, jer radiš sve ono kako Hristos traži. Ali moći će da kaže i onome koji to ne radi, znaš šta, nisam ja tvoj policijski inspektor ili sudija da ti ja zabranjujem, ali jesi ti to uradio. Ako nisi, nemoj da činiš greh. Jer sveštenik nije taj koji će nekome oduzeti pričešće, ili da to je greh. Ali ima učinit će i grijeh ako dijeli sve to pričešće bez ikakvog reda ili svakome koji samo priđe jednostavno kaže daj mi pričešće. U mojoj knjizi Euharistija ja sam naveo neke primjere čega se ja bojim. Dolazi do razvodnjavanja, Gospodo. Do razvodnjavanja dolazi ako ne vodimo računa, jer čitav život, svakidašnji život je priprema za sveto pričešće. Nije samo post, nije samo želja da primimo sveto pričešće, nego sve ono što ulazi u naš svakidašnji hrišćanski život. U tom slučaju može da se daje pričešće ne samo jednom godišnje, četiri puta godišnje, nego često.
Poštovani slušalci, čuli ste protojereja Stavrofora doktora Nedeljka Grgurevića, koji je profesor na Bogoslovskom fakultetu Svetog Save u Libertvilu u Sjedinjenim Američkim Državama, a koji je 18. oktobra održao predavanje na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Mi smo čuli nekoliko zanimljivih pitanja i odgovora oca Nedeljka, a vi ćete, poštovani slušalci, večeras u emisiji Katedra, koja je na našem programu u 21 čas, imati priliku da čujete predavanje u cjelini.